Vavoatandro indray rahavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 6 oktobra 2022 zao ny lohateny mbavoatsika. Atranotrano 80 no may olona mahery ny 5 ny trabona vokatry ny aintrano na varahotsana atao atapitanana ny farafangana alina hoentsika eto anatin'izao vaovao zao ny akony zany. Anio ny tsy fahafaliana ireo mpitsabo eny amin'ny asera ho firaisakiny amin'ireo mpitsabo roa ny samborin'ny polisy nampidirina mponjavonjimaika amin'izy ireo noho ny fiahinana mpanjositra ny Edi Bois de Rose izay tsabona ao amin'ity hôpitaly ity. Manaitra ndrehetra sahady ireo taona ty alohan'ny fifidianana amin'ny taona 2023 ny CFM ny karibaolana isoroana izany izy ireo nandritra ny fivoriana ara-potoana fahatelo ny farana omaly. Anvelany ionany Katara manomboka nio ny solitena ny vondrana Taliban sy ny fanjakana Amerikanina manoloana ny raharaha ny any Afghanistan fionana sambany no isy taorian'ny fialan'ny tafika Amerikanina tany amin'ity firenena ity. Alain Bruno indray no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola nolotra izao vaovao izao manantitra ny raha aby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohateny mbavao teo dia trano 80 no may olona mahery ny 5 ny traboina vokatry ny aintrano mampivarahontsana tao atapitanana ny farafangana alina. Aintrano moa ny tranga sahabo tamin'ny folora sasany alina nakasika fokotany roa. Any an-toerana mampita ny vaovao Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama Vohipeno.
Lasa birao ny prefektura izany ankehitriny ary misy rihana iray. Nanotrona azy tamin'izany ireo mpikambana maro avy amin'ny governementa ny parlementaira nanome voninahitra ny ray aman-dreny eto amin'ny diocese Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly teo ihany koa ny olomboafidy sy ny olomboatendry lapa izay natao hanakaiky vahoaka ho fanatanterahana ny velorahan'ny filoham-pirenena.
Ialana tsy ny tompoka amin'ny fifantsonny oronampeo fa toizantsika amin'izay resaka trangam-piarahamonina izay ihany naneho ny tsy fahafaliany ireo mpitsabo eny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenavalina Befilo ho firaisakiana amin'ireo mpitsabo roa naman'izy ireo izay nosamboriny polisy nampitsahatra ny asa sy ny tokony ary ny lanja sorabaventy moa izy ireo malotolakandro manoloany ty tranga ity. Ratsahivina dia nisamborina sy nahiditra amponja vonjimaika ny alarbite ny profesora Aubertin Rakotitina Oberlin azafady lehibe ny sampandrara eo anivon'ny asira sy ny namandray. Antony izany ny fiampangana azy ireo fa miraitsikombakomba amin'ny fampandosirana ny dima amin'ny rina na Edi Bois de Rose izay tsabona ao amin'ity hôpitaly ity. Gaga manko ireo mpandaran'ny fonja nanao fitsiriana tampoka fa nahita ty marary ity ery amin'ny parkinga ny hôpitaly izay makarivotra. Laza ireo mpitsabo nanao fitokonana omaly fa asa fitsaboana no ataon'ireo mpitsabo fa tsy mpiambina gadra akory ka nitakin'izy ireo ny amoahana ireto mpitsabo roa eny amin'ny asera nampidirina amponja vonjimaika ireto satria na ny fomba ny samborana sy ny fampidirana amponja aza dia nambaran'izy ireo fa tsy ara-dalàna. Voalaza moa fa didina afokafoka Edi Bois de Rose izao tsaboana eny amin'ny hôpitaly izao. Voaheloko ny fitsarana gadra dimy taona an-tranomaizina miampy lamagna de 10 miliara ariary mo Edi Bois de Rose no izy voaroroy amin'ny raharaha fandranana andramena tsokosoko andrasana indray zany ny valin'ny fanadiadiana momba ity raharaha ity fa velotarainareo mpiasan'ny kromita malagasy manodidina ny 500 efa roa volana lasa zao zay tsy nandray karamatsony izy ireo taoriny ny fikatona ny orinasa fotoana maromaro lasa dia efa nanomboka ny otina ny orinasa nanomboka ny volana jona teo ary namokatra kroma milanja 2000 tonna ary efa misy 700 tonna mahery tokony aondrana any amin'ny seranatsambony Tomasina. Misy baiko mampiato ny fandranana ny vokatra indray anefa raha ny tokony ho izy anefa dia ny ampahany amin'ny vola azo amin'ny vany fanondranana nentana no andoavana ny karamany mpiasa. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Jela Rasolofo ny sekretera jeneraly ny intersyndikale eo anivon'ny kromita malagasy Lala Ratovinjanahary.
Namokatra izay tsy vitany hoe tafarina fa niodina ny orinasa zany usine. Na vita vokatra manodidina ny 2000 tonna eo zahay any toerana. Ary nisy koa ny telo amby telo sivanjato tonna zay any Tamatavy. Ankehitriny nefa rehefa navelana niodina sy namokatra izay dia misy manakana le vokatra satria io nefa nandoavana ny karama sy anaovana fampandianana ny azy. Voasakana indray le vokatra amin'izao. Misy zavatra tsy lozika zany ao anatin'ilay izy. President Andriana Rajoelina zaina rehefa nanome an'ilay subvention tamin'izay tsy niodina. Ankehitriny zay niodina namokatra. Misy ny vokatra sakanana indray le vokatra izay andoavana karama mpiasa. Amin'izao fotoana izao mpiasa tsy mandray karama efa oro volana. Nisy fionana tamin'ny tany amin'ny primatura izay nisolotena ny dirika amin'ny primatura tamin'ny alatsinainy. Tafatafa sy dinika tamin'izany fotoana izany mba hahafahana inona ty olana ity. Ankehitriny efa zany karama izany manana karaktera vitale zany tsy tokony any zany. Tsisy hatramin'izao lefa mana olana. Dia nandefa taratasy zay any amin'ny présidence. Zay efa teny Ambotsiroatra vita tampon izy hoe eo aminao andriamatoa filoporenana jaina Andriana Rajoelina satria tena marary zay. Fantatra efa tsizy manao nisy satria raha le lozika nzavatra zany izy name vola tamin'ny tsy miodina zao miodina misy vokatra ka avoaka indray le vokatra ministera tutela ao zany no tsy fantatra inona le tena blocage araka ny fanazavana. Misy kipitsipitsonzavatra zany tsy fantatra e. Ny angatahana eto zany dia ny amoana ny vokatra io faranyzaingana ahafahan'ny mpiasa misitraka ny karama.
Resaka tranga mpiaramonina ihany mampafantatra ny vahoaka malagasy ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Miala Rajoelina fa tsy manana konty amin'ny tambazotra ara sosialy Facebook velively na izy na ireo zanany nateriny. Lalaina Nanjara no mitatitra izay vaovao izay.
Manameloka ny fisandohana ampiasana ny anarany sy ny anarany zanany amin'ny tambazotra ara-tsosialy indrindra moa amin'ny Facebook izay miamitombo hatrany tatoato ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Miala Rajoelina. Fisandohana izay natao anararotana anangonan-javatra, anaovana fanambarana tsy marina ary ihany koa anaovana zavatra izay azo ny lalàna eto Madagasikara enjehana. Noho izany indrindra dia mampafantatra izy fa ireo konty foronina sy ampiasaina amin'ny anarany sy amin'ny anaran'ireo zanany dia andraikitra tanteraka ireo izay namorona sy nanoratra. Efa nametrahana fitarainana na plainte radio any amin'ireo manam-pahefana tandrify izany ny amin'izao zava-misy izao ka ireo manam-pahefana no efa mandray an-tanana ny raharaha. Misy 5 ireo konty osoka na fake anatin'izany lisitra izany dia ny konty Miala Rajoelina, Miala Andry Rajoelina, Ilona Andry Ala Rajoelina, Ilona Andry Ala Rajoelina ofisialy, Arena Ilontsoa Ilona Rajoelina, fikambanana fity ofisialy association fity. Association Fiti Miala Rajoelina, Première Dame Miala Rajoelina, Miala Rajoelina Officiale, Miala Rajoelina Miala, Arena Rajoelina, Ilona Rajoelina, Ilo Rajoelina, Andry Ala Rajoelina, Compte Officiel. Miantso ny mpampiasa ny tambazotra ara-tsosialy noho izany fianakaviana Rajoelina mba ho mailo noho ny fitaka ataon'ny mpampiasa ireo konty ireo ka mety hala sibatra ny olona hafa na izay vao fitaka izy ireo.
Eo amin'ny lafiny politika kosa mana ny mety ho zava-mitranga ateraky ny fifidianana amin'ny taona 2023 ny filankevitry ny fampihavanana malagasina ny CFM manaitra ny rehetra sahady ro taona te alohan'ny fiatrehan'ny malagasa ny fifidianana izany ity rafi-panjakana ity. Nyresahan'ireo mpikamba ny CFM betsaka izany nandritra ny fivoriana ara-potoana fahatelon'izy ireo izay nofaranana tamin'ny fomba ofisialy omaly teny ampefiloha. Nanasa manampahaizana avy amin'ny mpinoda moa ny filankevitry ny fampihavanana malagasy nandritra izao fivoriana izao nitadiavana paikady ho fisoroana ny mety sy ny disadisy amin'ny ropisehatra aorian' ny fifidianana amin'ny taona 2023. Nikarobaolana ihany koa ny CFM tamin'ny alalan'ny fitodiana ny zava-nitranga nateraky ny fifidianana hatramin'izay. Manazava ny filohan'ny CFM Maka Alphonse.
Rafitinina dia ny tsifisihan'ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpisehatra ny fifidianana no isan'ny mahatonga ny olana eto amintsika. Maro ny antony mahatonga an'izany fa ny zava-dehibe dia ny fandraisan'ny be sy ny maro andraikitra, ny fandraisan'ny anjara amin'ny fikarakarana ny fifidianana toy ny encadrement juridika sy ny normalisation ny texte électoraux. Tsy maintsy faritana nefa ny andraikitra ireo mpiatsehatra ara-pifidianana na ny acteur électoraux toy ny mpanao politika, ny fiarahamony pirenena, ny CENI, ny ACC, ny PFIDY. Anisan'ny miteraka disadisa sy lonolony koa ny fitantanana ny fifidianana na ny opération électorale. Mahatsapa koa izahay ato amin'ny CFM fa tokony ho tokana ny lalàna mifehin'ny fifidianana na ny code électoral ary tokony tsy hisy fanovana matetika. Hitantsika amin'ny sehatra hafa toy ny code minier, ny code de l'eau, ny code de la route, ireo rehetra ireo dia tokana ka izany no anisan'ny faniriana avy ato amin'ny CFM ho avy ny fifidianana isa tokony ary tsy ho ela. antona telo mbropolo sy arivo ny voalohany ka manaitra ny rehetra izahay samy handray ny andraikiny izay tandrifiny tsirairay mba tsy hisiany fifanomezantsiny rehefa avy eo ohatrany manao lanceur d'alerte ny CFM saika matetika de efa ampotomoto vao misy miresaka ny fifidianana fa zahay ato amin'ny CFM tsika malagasy de sahy miresaka an'izany roa taona mialoha ka izay no fahasahina goavana nataotsika
eo miresaka politika ihany tsy paka sy tondra vaholana amin'ny tena fahasairana mbahoaka amin'izao indray ny fampiasana ireo volabe ny indramin'ny fitondrana tany velany tatoato izay no fomba fahitany ny antoko vahoaka amin'iray ny asa nataon'ny fitondrana ny tatoato izay ny maso ny vahoaka ny tsara indramam-bola amin'izao fahasairana ny firenena izao ny vame raha naneo ny heviny momba ilay tetikasa teleferika izay ny samboratsika famatsiam-bola 30 tapitrisa euro tamin'ny mpamatsy vola frantsay tsy mipaka any anaty vilamim-bahoaka izany fandarana azy izany hoy ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray gaby vakinedi
ary teto aloha ny fiatraikany aty amin'ny vahoaka madinika dia mbola tsy misy na de sécurité ary misy milaza hoe ao anaty volany ny teleferika amin'izao fotoanazao ny fiasany dia zay ho anay aty anaty vahoaka aminay dia mialatsiny fa tsy dia misy fiatraikany aty amin'ny fiainan'ny vahoaka madinika mihitsy le teleferika azon'ny vahoaka madinika atao hoe mitondra hanana andehana amin'ny teleferika iny valiny tsy avy atrano satria lafo be na le pre anyary sala amin'le bisy klasy aminay a ny zavatra tena mahaso ny vahoaka nytsarindramam-bola fa tsy nyresaka veravera ny mahaso ny vahoaka aloha atrety zao hoe mamorona asa ho an'ny vahoaka madinika mitady sakafo ho an'ny vahoaka fa tsy hoe mitady sakafo koa de hoe manafatra vary avy any ivelany no lolaharana tamin'ny andrindram-pony merina nisy olona nangataka tany amin'ny andrindram-pony merina de nomeny angady de meny masom-bola de mahazo vokatra afakaraitina fa tsy roa taona araka ny filoazan'ilay filoha ny vary vao vokatra em-bolana zay mivokatra ny vary ny resaka omby ny fiainana ividanana azy nefany a tsy misy satria tsy miasa nge mivoaka malagasy ny akabeazany ny valopolo isanjato mivoaka malagasy ao anaty fahantrana de inona ny tombony hoan'ny vahoaka amin'izany fa aminay a ny tena hita maso aloha de ny sosialym-bahoaka zao izay ny tsara hoe amena ny vahoaka amin'izay tokony hoe hitsinjarana azy maika zany
fa iverenantsika kely ilay tranga tany farafangana teo izay aintrano moa no nitranga trano valopolo sy arivo isany may olona mahery ny arivo no trabona araka nefa nambarantsika teo ka nitranga alina sahabo tamin'ny folora sasany izany tany antoerana moa mampita amintsika ny vaovao Elson Vincent Radio Rakama Vohibeno
teto ny fokontany mahafasatsimo sy ny fokontany mahafasandrefana moa no nisy izay haitrano goavana izay trano misy hatrany amin'ny valopolo serivo no maikila firehetra tao anatin'ny ora vitsimonja nisin'ny firehetana tao amin'ny fokontany mahafasatsimo trano misy valopolo sy dimanjato no may tao amin'ny fokontany mahafasandrefana koa satria dimanjato no may tao anatin'izay haitrano goavana izay miisa efapolo sy enina arivo ireo olona traboina tsy manan-kelofana atreto nisy kosa moa ny olona maty fa andavitrisan'ny fananana lasa lavenina tao anatin'ny ray mpimasomonja samy manana ny filazany amin'ny andohan'ny firehetana moa zany ny rehetra misy milaza fa olona nanao menaka palmier tao kosa ny apanga fa niainga tao mitokantrano iray nanao fety izao firehetan'ny tanàna izao mbola ao anatin'ny famotoana tanteraka moa ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao ary efa tonga nijery ny fahavoazana sy nankahery ray otraboina ny avy amin'ny OMC distrikany farafangana tarehin'ny prefeny farafangana sady namitraka sapito ho an'ireo olona zay tsy manan-kelofana anarivony amin'izao fotoana izao izao moa ny voalaza fa haitrany goavana teto farafangana tao anatin'ny folo taona miantso vonjy sy fanampiana avy mpitondra fanjakana foibe sy ny benjersemo ireto traboina ireto Elson Vincent Dizakaina ho an'ny RDB
Eu ne lafu ne toekarena kosa voafi do filo vaovao hitantana ne fivondrona ne mpandara malagasy na ne fivompama mandritra ny telo taona ho avy Andriamatoa Rivo Rakotondrasanjy Asamaika ho tanterahany amin'izao nandraisan'ny fitantanana izao ny fanoizana ny fifampiresahana amin'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny toekarem-pirenena taorian'ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus. Olranay vo no mitatitra izay vaovao izay.
Misa valala si evatrecero urnasa anatan setra ratalani tomtsik, kane kamaruni surete urnasa matinka si salatsalani. Ulana iresan pandara malagasem nizoni fula fa pandianna nurnas, tueni fanduavana ni karamampiasa sin fanduavana echam ni fanzkan, maluna ni ftanga ni fitenita na ilenendavana ramzau, tenambara ni flua ni fifpama fa fa ulanavun, ni fana pinere pandara amukacha etoteran, amatsina ni tiena nato nu fa ulana maast, uende matu, rivra kutunda sanzi flu. Ny fifpama.
Io la ny orinasa malagasy amin'izao fotoana izao dia ny kapasiteny surtout financière ahafahan'izany miaritra an'le demande izay misy eto an-toerana. Rehefa tsy manana izay kapasite izay ny orinasa dia tsy maintsy ny fanjakana anafatra entana foana. Ary rehefa anafatra entana foana fanjakana dia lasa cercle vicieux le resaka satria lasa misy concurrence déloyale amin'ny l'état n'importé les productions locales là zany c'est vesarany le coût des facteurs resaka impôt état sy ny karazany ny eto amintsika eto zay zany no tena olona zany hoe le izy ny problème na système misy ny eto amintsika mila averina arafitra ary tsy vita vetivety ny manao an'izany
resaka fandarana ihany sady mampidy vola vahiny ho an'ny firenena no mamboly azo miara-ny tontolo iainana ny orinasa misehatra amin'ny loamenaka oui l'essentiel Iris Madagascar essentiel oil izay miorina any atsimatsinanana entomenaka ravitsara 3 tonna sy 100 kilogramo tonna no vokarin'ny orinasa ray tonna isatonna ho tonna ho an'ny oui l'essentiel ny poivre vokarin'ny ary 5000 tonna isantonna ho an'ny ny aolili akoatran'ny volavahiny ampidirina eto Madagascar noho ny fandranana entana dia miditra ny fanjakana ny iray faingidimisanjato nyizany fanondranana izany tena miaro ny tontolo iainana ihany koa satria mamboly ireo zava-maniry rehetra ahodiny ny orinasa Iris Madagascar essentiel oil ary manolo atrany izay zava-maniry nalaina ahodina mbola izy ihany koa no mamboly ny akasia ataokotay mba tsy hanapahana ala satria ino anisan'ny olana amin'ny mpisehatra amin'ny famokarana entomenaka misimitsy moa ny fifanekena ataony aministeran'ny tontolonana any amin'ny faritra atsimo atsinananeny manazava Andriamatoa Randriamafaly Henristika mpitantana ny orinasa Iris Madagascar essentiel oil
zay ny entreprise misy engagement any ministeran'ny environnement anao reboisement 5 tarany ty tonte de les comme zany produit de terroir dikazay zany zay any zany no mambola ny zavatra ho ataoko entina menaka na sakamalao io na ny aolio na ravisary na otsay ny olana zany de le kitay le zavatra andrahoana le entomenaka atreto zany zay a le Iris Madagascar essentiel oil navita le boisement eo amin'ny 147 hectare fa ny problème zany ho any reny a namana zay fikambanina amin'ny gem zany no be tsy mahavita an'izay reboisement zay zareo a de somary sahirana kely a satria onon gem foana zany no iarahana raha vao anao export de ny faharoa tokony amorany fanjakana koa zany no fampidirana ny alambika sia ny alambika ampiasainay atreto zay mambrany gem manontolo sauf ny faile flore angambany regny zany fa mampiasa alambika any indiction mba tsy ampiasana kitay be da be
tsy maintsy mamboly ireo zava-maniry ho dimbiny ampiasaina satria marihana fa eto Madagasikara ihany no tena ahitana ny ravitsara tena hifandrombahany ran'izao tontolo izao ny oui l'essentiel ny ravitsara amin'izao valana retina COVID-19 zao no izy mampitombo ny hery fiarovana ho ihany ny tompona ndraikitra
ravikazo malagasy le zany tsy afa-tsy eto Madagasikara fa tao anatin'le covid sika zany dia be da be le mpikaroka malagasy ny mpikaroka vahiny mahita fa mampitombo ny hery fiarovany olombelona zany le rapitsara dia ao anatin'izay hoe mampitombo ny hery fiarovana zay a dia ny fotoana zay tamin'ny 2020-2021 nanome karazana cadeau any présidence satria tao anatin'ny ady misy ny fanjakana tamin'izay a de niansoanay zay posehitra ao anatin'le rafitsara zany ny fanjakana de nanome cadeau anampihana ny vaoaka malagasy dia amin'izao zany ravosara anisan'ny element principaux ao anatin'le CVO plus miaraka amin'ny artemisia dikany zany ravosara ao anatin'le zavatra mampitomba an'le fiarovana sy odina sery ihany koa sikoa
Verina any amin'ny farilisika indray mbava nitsidika tao fianarantsoa ny filoham-pirenena omaly fotodrafitrasa maro no notokanany anisan'izany ny Brony prefektura vaovao ao andohana tady nandefa ny akon'izay Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry fianarantsoa
Lasa Brony prefektura izany ankehitriny ary misy rihana iray nanotrona azy tamin'izany ireo mpikambana maro avy amin'ny gouvernementa ny parlementaira nanome voninahitra ny ray aman-dreny eto amin'ny diocese monseigneur fulgence rahabe mahafaly teo ihany koa ny olomboafitsy ny olomboatendry lapa izay natao hanakaiky vahoaka ho fanatanterahana ny velorahan'ny filoham-pirenena tsotra ny fepetra takian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny prefet dia anaovana fomba fiasa madio sy aingana
manokana amin'ny andriamatoa prefet sy ny mpiara-miasa aminy tenako zay mahazo an'izao fotodrafitrasa zao efa azo ny kapokapoko azo ny trano misorotena ny vahoaka eto tokana ihany ny takinay a andriamatoa prefet a ny fanatsarana ny fomba fiasa ny fananganana ny fomba fiasa mba hanara-penitra sy ny trano sy ny tômôbila sy ny tenu an'ny prefet zay madio fa niasa ihany koa dia mba atao a madio a siaingana sy manara-penitra atoko latoboara
navita fotodrafitrasa valo amin'ny fitopolo ny fitondram-panjakana ato amin'ny faritra mahatsiatra ambony ka fito notokanana omaly sy androany prefektura ny BOA ambalakindresy ny kianja manara-penitra ambalavao ny lalana rarivato dimanjato metatra eny anko fafa natolotra kosa ny fonja manara-penitra ao Volamena komina ambanivohitra Ambalakely nisy koa ny fijerena ny tany malalaka ny kompleksa Ambatomena anorenana fotodrafitrasa fitaratra ho an'ny komina Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny vaovao an'ny RDB
ihany koa no mampiditra antsika amin'ny lafiny fanatanjahantena mila atomboka teny izao dingan'ny fifantsanana mondiala 2022 izay hatrehan'ny barea zao ny fanatsarana fombiazan'ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny hoavy hoy ny K2 aspe nilaza ity komite mikatsaka ny fanatsarana ny baolina kitra malagasy ity fa na tsy dia misy antenana firintsony aza ny lalaon'ny barea sisa dia tsy tokony isy ireo manankina sy miala mifanohanana ny ekipam-pirenentsika anaty tsy fahombiazana fa fotoana aza andrisihana sy fanatsarana tsikelikely ireo mpilalao nanambara ihany koa ny K2SB fa tsy tokony isy akory ireo mpanohana ilaza fa aleo ajanona lalao rehefa tsy mahomby fotoana andiniana sy fanatsarana nefa ireo lalao atrehantsika ataon'ny rampitso ho ihany ny mpitarika ny komite amerina ny asiny baolina kitra malagasy ramasy
matsy aloha tokony atao taterahana foana matsy e fa raha miteny an'izay aho hoe reny nyvokatra de hoe tsy hanao tsony ve zany dikan'le izy fa eo tsika manatsara tsikelikely zay le niteneniko hoe mbola maharitraritra fa isika mantsy manantena tonga de vokatra androany hoe tamin'ny 2019 tsika tsara toerana be de maninona tsika ny tsy havita an'izay amin'ity be dia be zany ny facteur bloquant ao anatin'le izy a de zay zavatra zay a mpilalao a mila miova mila mijery vaovao a karazana matcha testa anao ataontsika izao de raha tsy manao an'izay tsika fa mbola mieritreritra hoe tsy maintsy tafita fa tsy mieritreritra an'le boi kely hojerevana ao anatin'le izy de mbola miempotra indray ny fahazahoantsika vokatra aorinan'izay izao zany a matcha testa international fijerevana mpilalao tena vonina fa tsy hoe manao matcha testa de manao kitotoa koa eo anatin'izay rehetrarehetrazay fa tena jerevana tsara mihitsy manahoana mpanazatra afapovy izy amin'ny zavatra misy izy ary nge de fanoteny tamin'iny fotoana iny hoe tsy de manantena iny ntsika aloha za zavatra mazava nge ny teniny ka raha ohatra izy manana finiavana ohatra izay a aleo andeha tsikelikely le izy rehefa tsy mahomby de zay foana ny tsy maintsy resaka aloha hoe esory ihanina fa le fotoana nandraisany andraikitra atao amin'ny barea koa ny olana anatrehany ohatra ny ahoana le mpangataka ve tena teknisianna ve izy ka ny aloha tsy de tena any am'le hoe fanasorana na fanoloana ny zava-dehibe ao anatin'izay rehetrarehetrazay ao anatin'le izy hoe manana fahazotoana vizy a hitondrana ekipa resy be dehibe ao anatina compétition rehefa tsy manana fahazotoana izy a de voatery tsy maintsy manolo ianao raha manana fahazotoana izy a meo laharitra ladiko io da mihitsy a mametraka ny zavatra tokony apetrany ao anatin'le izy
zay ivina ihany moa fa andray ny leoparan'ny repoblika demokratika ny congo eny amin'ny kianjabeny mahamasina ny baria rampitso amin'ny fitoro ariva lalao tafiditra hatrany amin'ny andro fa efatra amin'ny fifanitsanana mondiala roa amby roapolo sy roa arivo maniriva ny congolais no tonga teto Madagasikara ary amin'ny fitora ariva anio izy ireo no hitsapa ny bozaky ny kianjany mamasina anio amin'ny fatora tolakandro kosa no hitafo ampanao gazety momba nylalao rampiso ny mpanazatra ny baria erika rabesandratana revavao ny velany ny sekretera mpanjakana ny kardinaly Petro Parolina no isolotena ny fiketrahana masina amin'ny fivorimben'ny firenena mikambana iresahana ny momba ny fivavahany toetrandrona ny COP 26 nampafantatra izany omaly ny talenny bron fampalanam-baovao Vatican fivorimbe tsy aivina ihany fa ho tanterana ny Glasgow renivohitra Ecosse ny 13 oktobra ka hatramin'ny 20 novambra izao tsy aivina fa anisany manomana azy ity miaraka amin'ny Italia ny ao Vatican ka namory tompona andraikitra ara-pinoana sy manam-pahaizana momba ny toetr'andro ny herinandro teo ho fanamafisana ny fiarovana ny tranobe iombonana dia izao tontolo izao ny ao Vatican sambany no hisy ny fifanatonana eo amin'ny vondrona Taliban sy Etats-Unis taorin' ny fialan'ny tafika amerikanina tany Afghanistan tamin'ny volana aogostra teo fionana ho tanterahana manomboka anio any Doha renivohitry Katara iverina ho voaresaka amin'izao fionana izao ny hitakiny ny fanjakana amerikanina amin'ireo solotenany Taliban ny fanajanona ny zony rehetra indrindra ny vehivavy sy ny zatovovavy izay mitondra faisana amin'izao fitondranny Taliban any Afghanistan izao hodiniana ihany koa ny fitantanana ity firenena ity izay misedra krizy ara-toekarena sy sosialy manetry ny maolona ka mety isy ny fifanarana mba hatongavan'ireo fanampiana maika ho an'ny vahoaka eo amin'ny lafi ny ara-tsakafo sy fitsaboana farany anokana famatsim-bola 30 tapitrisa euro ampiroborobona ny demokrasia aty amin'ny kontinanta afrikana ila frantsa famatsim-bola ho an'ny fanatsarana ny fitantanana ho an'ny hetsika ara-kolotsaina sy anavozana ihany koa ny firosoana amin'ny demokrasia anisan'ny songadin'ireo nandritra ny fionana tampony eo amin'ny frantsa sy afrika no tanterana tany montpellier omaly nanatrika ny famaranana izany fionana tampony izany ny filoha frantsay Emmanuel Macron akoatra ireo solotena ny tanora maro isam-pirenena aty amin'ny kontinanta afrikana farana ny vavantsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny fitora sasany ariva dia mbola ho avy eto lalaina na anjara amitina amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity mirary farany herinandro mahafinaritra tompoko